Салам, әзіз радиодың ләчі доғалар. Сізлер білім енеді дұшыштыранымыздан Құдайы міннеттарлық білдір яс. Әзіз доғалар, кепләшігіміз сізлері мұнасып болянынан біз өрән шат. Мерхемет діңлен, нөбаттақы кепләшігіміз эфирді. Көп ләнчі адамлар бір-біріне көп вадалар берерлер. Меселен, көп сиясатчылар яшайшын ажайып көрінішіні вада едерлер, және оны бір жай етіп білмерлер. Бейлі вадалары өйренішіп қалан адамлар болса, сиясатчылары болан инамыны бір әйям етірділер, дейсік хем болияр. Және адды адамлар хем кәу вақт өз вадаларының үстінден чықып білмерлер. Олар өз вадаларыны бір жай етмәгі чалышмағы мүмкін. Және хаятта шейлі затлар хем болып дұрияр, ве оларың вадаларын амалы ашмағы үчін пәскел бермегі мүмкін. Қысқа едіп айданда, вада бір жай еділмесе, вада болып қалы верияр. Егер мұқаддас кітапы оқап көрсек, онда хем Құдайың өрен көп вадаларына дұшышмағыңыз мүмкін. Меселен, Құдайың ең мұхым вадаларынан бері, бұл, егер чын юректің хеммі гүнәләріміз үчін тобы етсек, ол гүнәлерімізі бағышламағыны айдияр. 1-ші Юханны кітабының 1-ші бап, 9-ші аятта шо барада бір ажайып аят язылан. Гелін, әзіз мұштақ радио дүңлежелер шо аяды білілікті оқап көріяз. Әмма гүнәлерімізі бойын алсақ, садық ве адалатлы Құдай гүнәлерімізі бағышлар ве біз әр хил яманлықлардан тәмізлер. Құдай Иса Мәсихні халас едіке екенімізі инананларын әммесіні құтқармағы вада берін. Меселен, римліклері язылан хатының 10-чі бап 13-чі аятында шейлі язылан. Чүнкі, Реббі чағыран хер бір инсан халас болар. Бұ Құдайың инсанлар үчін берен вадасы. Хақиқаттан, Реббіміз Иса Месиха инанан хер бір адам халас болар. Олар енді Құдай білен тәзі инсан сыпатында өз хаят сахипаларын тәзеден башлярлар. Әзіз радио дүңлечі. Инсанлар білен Құдайың вадасының ортасындағы тапауытыны көрдіңіз ме? Құдай Реббіміз Иса Месихі ене ер үзіні үкінші кезек көй беріп, халас болалары өзінің дженнетіні алып барышына хем вада берін. Шол дженнетті кермек үчін хер бір инсан оңа лайық болмағы керек. Әзізлер мұқаддес кітабы оқан вақтымыз Құдайың вадалары амалы ашыанны көрияз. Егер шо вадалардан хатта бірі амалы ашманда, башқаларына хем инанмаса болорды. Йоне Худай шо вақтачы хемма вадаларына амалы ашырды. Бұндан соң хам шейлі болияр. Худайың вадалары амалы ашышу үчін хеч бір зат оңы пәскел беріп білмияр. Әзіз доғылыр, Худайың вадасы адамларының көрінішіні лайықлықта амалы ашырмияр. Ол өз вадасыны ісләнчі амалы ашырияр. Шоның білен, әзіз доғалар, вада хаққында кігеплешігіміз өз ақырына етті. Әзізлер, сізлер білен, ені радио толқылары арқалы дұшышмаға вада беріярс. Ойларын шо вадамызың амалы ашмағы үчін Құдай бізді қолдыяр.